Καλησπέρα σας. Είμαστε στην εκπομπή συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση 107 FM. Ο Δήμος Αυδελιώδης είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο εμπνευσμένους Έλληνες δημιουργούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει συνδέσει το όνομά του με πρωτοποριακές και διακεκριμένες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις που άνοιξαν νέους δημιουργικούς δρόμους στη θεατρική και στην κινηματογραφική τέχνη. Γεννήθηκε στη Χίο, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Δραματική Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Διατέλεσε για πολλά χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διπεθέ Βορείου Αιγαίου. δίδαξε αφήγηση και λογική των συνδέσεων για τον κινηματογράφο και το θέατρο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει βραβευτεί με το βραβείο Τζόβι στη Γένοβα το 2001 για την ανάδειξη της μορφής ιδιαίτερων γλωσσικών διαλέκτων και πολιτισμικών στοιχείων στο κινηματογραφικό του έργο. Η ταινία του «Η αερινή σύναξη των αγροφυλάκων» ψηφίστηκε 2 φορές το 2007 και το Νοέμβριο του 2016 από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Ελλάδας ανάμεσα στις 10 καλύτερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου όλων των εποχών. Συμμετείχε και βραβεύτηκε σε μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, Κάνες, Βερολίνο, Νέο Δελχή, Σαν Φραντζίσκο, Τόκιο. Ήταν τιμόμενο πρόσωπο μαζί με άλλες σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του θεάτρου στο Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Θεάτρου Καΐρου το 2010 για το στίγμα του στο ελληνικό θέατρο και τη συμβολή του στην παγκόσμια γλώσσα του θεάτρου με το ιδιαίτερο σκηνοθετικό του σύμπαν. Κυρία Αυδελιώδη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή μου.
Κύριε Αυδελιώδη, θα σας πάω λίγο στην αρχή των πραγμάτων και η αρχή είναι ηχείος. Το λέω αυτό γιατί έχετε γεννηθεί εκεί και εκεί γυρίσατε μία από τις πιο σπουδαίες και πλέον ποιητικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, «Το δέντρο που πληγώναμε», το 1986, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτή την ταινία τιμήσατε την ιδιαίτερη πατρίδα σας, αλλά αναδείξατε ποιητικά, θα έλεγα, τη σχέση της παιδικής ηλικίας με την Ήπεθρο, το μικρό τόπο, τη φιλία και τον έρωτα. Αναδείξατε αυτό που λέμε ότι πατρίδα είναι η παιδική ηλικία. Πώς ήταν εκείνη η εποχή που γυρίζατε την ταινία και ποιες ήταν οι δυσκολίες αλλά και οι εκπλήξεις που αντιμετωπίσατε τότε?
Ναι, είχα ήδη γίνει αφηναίος, ας πούμε, με την έννοια ότι έφυγε 1970 από τη Χίο, 17 χρονών. Είχα περάσει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα πήγαινα σε δραματική σχολή γιατί με ενδιαφέρε μόνο το θέατρο τότε. Και είχα ήδη παντρευτεί, είχα ένα γιο και όταν βρέθηκα, ας πούμε, μακριά από τη Χίο, ήταν σαν χήμαρος, ας πούμε, όλες αυτές οι εικόνες που είχα αφομοιώσει και οι ήχοι και όλα αυτά τα αισθήματα που έζησα όταν ήμουν στην ηλικία, ας πούμε, των 10 χρόνων περίπου, μέσα σε αυτό το διάστημα δηλαδή που χτίζονται οι πρώτες φιλίες που είναι αξέχαστες, αλλά και ο πρώτος έρωτας. Οπότε εγώ ξεκίνησα τότε να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για το μαστίχι της Χίου, αλλά δεν μου βγήκε σε ντοκιμαντέρ. Δηλαδή ήρθε κατακλυστικά αυτός ο χήμαρος των εικόνων, ας πούμε, και των αισθημάτων, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ταινία χωρίς καν να το καταλάβω πώς έγινε.
Και η επόμενη ταινία σας, που είναι η Αερινή Σύναξη των Αγροφυλάκων, γυρίστηκε πάλι στη Χίο, στο Θολοποτάμι, αν δεν κάνω λάθος. Το 1999 βγήκε αργότερα βέβαια στους κινηματογράφους, αλλά και αυτή θεωρείται από την Ένωση Κριτικών ότι είναι ανάμεσα στις 10 καλύτερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου όλων των εποχών. Έχουν πάντα ένα κομμάτι αθωότητας και παιχνιδιού η ταινία σας, κυρία Αυδελιώδη, σαν ένα αστεράκι πάνω στα μαλλιά της ενηλικίωσης. Γιατί άραγε?
Είναι κάτι που πραγματικά εγώ δεν το γνωρίζω, δηλαδή το μόνο που μπορώ να πω ότι αυτές οι ταινίες έγιναν από ένα ξεχύλισμα, ας πούμε, αισθημάτων και με την ευχαρίστηση, την προσδοκία της ευχαρίστησης που θα ένιωθα αν, ας πούμε, και ο κόσμος μπορούσε να σκεφτεί τι εγώ σκεφτόμουν.
Και να μοιραστεί,
Ναι, και γιατί η τέχνη είναι αυτό το μοίρασμα, δηλαδή αν καταφέρεις και επικοινωνήσεις τα αισθήματά σου και τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο και με ένα υλικό μέσο όπως είναι ο κινηματογράφος, τότε πραγματικά επικοινωνείς βαθιά με τους άλλους. Είναι κάτι που και η λογοτεχνία φυσικά το κάνει, αλλά όχι με την ίδια ένταση που το κάνει ο κινηματογράφος, που είναι μια ολιστική τέχνη, δηλαδή συμπεριλαμβάνει όλες τις τέχνες μέσα.
Και πριν από τη σύναξη μεσολάβησε η Νίκη της Αμοθράκης. Ενώ η πρώτη σας ταινία, πριν και από το Δέντρο που πληγώναμε, ήταν ο Αθέμητος Ανταγωνισμός, που και αυτή είναι βραβευμένη. Μετά ασχοληθήκατε πάρα πολύ με το θέατρο, με παραστάσεις όπως το Μόνο της ζωής του ταξίδιων, το Αμάρτημα της μητρός μου, Βυζινός βέβαια, Μαράναθα, Βαβυλωνία, Εροφίλη, το Μυρολόι της Φώκιας, η γυναίκα της Ζάκυνθος, του Σολομού, τα οποία τα αναφέρω ενδεικτικά, γιατί έχετε κάνει πάρα πολλά στο θέατρο. Και τώρα που μιλάμε, και ενώ έχουν περάσει 19 χρόνια νομίζω πια από την, μάλλον από το 82 πολύ περισσότερα που ξεκινήσατε από τον Αθέμητο, αποφασίσατε να γυρίσετε μια ταινία που ονομάζεται «Το σατυρικό δράμα των Αθηνών» και που είναι η συνόψιση του διαχρονικού ουμανιστικού ελληνικού πολιτισμού μέσα όμως από ήρωες του θεάτρου σκιών, αλλά και μέσα από εμβληματικούς ήρωες της ευρωπαϊκής παράδοσης. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το εγχείρημα και πού βρίσκεται, γιατί νομίζω ότι από το 2005 το συζητάτε. 2015, συγγνώμη.
Ναι, ναι. Και πολύ νωρίτερα. Και πολύ νωρίτερα. Δηλαδή αυτό το θεατρικό ας πούμε κείμενο που είχα γράψει τότε το 2007 έγινε θεατρική παράσταση και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και συνεχίστηκε, παίχθηκε αρκετές φορές, δηλαδή 4 φορές ανεβάστηκε. Η τελευταία ήταν πέρσι, στις 19 Νοεμβρίου είχε ανέβει πέρσι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και επειδή η ανταπόκριση ήταν, ας πούμε, σαν έργο τέχνης, ήταν πολύ συγκινητική, εγώ επιτέλους κατάφερα και πήρα την απόφαση να το κινηματογραφήσω, ούτως ώστε να είναι ένα έργο που θα μπορεί εύκολα να κυκλοφορήσει, γιατί μια παράσταση για να γυρίσει ας πούμε όλο τον κόσμο θέλει χρόνια, για να μην πω αιώνες. Ενώ ένα έργο που γίνεται στον κινηματογράφο πραγματικά μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα στους άλλους. Και δεν ήθελα αυτό το έργο να είναι θρησινηγενές όπως είναι συνήθως ας πούμε οι θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες γεννιούνται και πεθαίνουν την ώρα που γίνονται. Και φυσικά το θέμα που διαπραγματεύεται η ταινία είναι η κοινωνική και ηθική κρίση, και ο τρόπος που προσπαθώ να το αντιμετωπίσω εγώ είναι ο τρόπος που έχει γνωρίσει ο κόσμος και στις άλλες μου ταινίες, δηλαδή μια ταινία η οποία δεν θα δημιουργεί επιπλέον ας πούμε φοβικά σύνδρομα, δεν θα δημιουργεί αμφιβολίες, δεν θα είναι μια ταινία καταγγελίας, ποιος στέει δηλαδή και τα λοιπά, αλλά θα είναι μια ταινία που θέλω να πιστεύω ότι θα ενθουσιάσει τους ανθρώπους για τον τρόπο που μπορούμε να δούμε τα πράγματα μέσα σε αυτή την κρίση, έτσι ούτως ώστε να μην με ψημιρούμε, και να μην δίνουμε ας πούμε αλλού, να ρίχνουμε αλλού τις ευθύνες, αλλά να προσπαθούμε οι ίδιοι να ανασυγκροτήσουμε τον εαυτό μας, να πιστέψουμε ότι έχουμε τεράστια δύναμη σαν ανθρώπινα θεϊκά ομοσόντα, και οι οποίοι έχουμε τη δυνατότητα της κατοικώνα και την ομοίωση με το Θεό, οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να, εάν το πιστέψουμε, να κινητοποιήσουμε όλο μας το είναι, για να μπορέσουμε καταρχάς να ανασυγκροτήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί όταν γίνει αυτό επηρεάζουμε άμεσα και τους άλλους.
Είμαστε μια αλυσίδα δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που γίνεται αυτή η ταινία, γιατί πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ, και αυτό το να αρέσει πάρα πολύ μια ταινία σημαίνει ότι δημιουργεί εμψύχωση, ενθουσιασμό. Ενώ αν μια ταινία, ας πούμε, ή ένα έργο καταγγέλει την πραγματικότητα, όσο αληθινή και να είναι, δημιουργεί, ας πούμε, σου δημιουργεί ένα επιπλέον τραύμα στη συνείδησή σου. Δηλαδή λες, δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, δεν αλλάζει. Εγώ όμως δεν θέλω να το πιστεύω αυτό.
Κατανοώ.
Γιατί έχουμε αφοπλίσει πραγματικά το θεϊκό μας κομμάτι, που είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι η κινητήριος δύναμη, είναι δηλαδή όλη αυτή η παρακαταθήκη ας πούμε, που έχουμε εκ Θεού, για να μπορούμε να ανασυγκροτούμαστε οι ίδιοι και να μπορούμε και να αλλάζουμε τον κόσμο. Κάτι που το έχουμε αφήσει επειδή η πολυμάθεια, η πολυγνωσία και ο τρόπος διαχείρισης των πληροφοριών μέσα από τα μέσα, τα οποία δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά προσπαθώντας ας πούμε, να ανταγωνιστούν ένας τον άλλον, προσφέρουν μόνο αρνητικές πληροφορίες. και έτσι δημιουργούν ένα φάσμα, ας πούμε, πάρα πολύ σκοτεινό και επίφοβο, το οποίο δεν αφήνει τον άλλον να πάρει ανάσα και να μπορέσει να σκεφτεί τον εαυτό του και πώς θα λύσει το πρόβλημα, αλλά του δημιουργεί ένα επιπλέον φοβικό, ας πούμε, σύνδρομο, το οποίο τον καθυλώνει και γίνεται άβουλος και δεν ενεργεί. Ενώ οι Έλληνες έχουν μέσα στο DNA τους τη δυνατότητα να κάνουν τα πάντα.
Και πώς συνδέεται εσείς αυτό το ουμανιστικό, όπως μας περιγράφετε, γιατί έχει στοιχεία ουμανιστικού μέσα, έργο που θέλετε να δημιουργήσετε με το θέατρο σκιών, αλλά και με ήρωες του ευρωπαϊκού πολιτισμού που είναι ο Δον Κιχώτης. Πώς το συνδέετε εσείς αυτό?
Το συνδέω γιατί αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, του Δον Κιχώτη, του Μολυβαίνιου Στρατιώτη, του Μικρού Πρίγκιπα, είναι πραγματικά το άνθος της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας που συμβολίζει στην πραγματικότητα την πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε να ακούσουμε την καρδιά μας και να μπορούμε να νιώσουμε και να κάνουμε την αγάπη να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Είναι δηλαδή οι θετικοί ήρωες οι οποίοι μας δείχνουν το δρόμο και εμείς συνέχεια τους ξεχνάμε.
Έχετε δίκιο.
Και εφόσον τους ξεχνάμε θα μας ξεχάσουν και εκείνοι. Εγώ το θέτω αυτό ως παράδειγμα ότι η συνδιαλλαγή δηλαδή των ηρώων που γίνεται συμβολικά, αλλά ο συμβολισμός έχει τεράστια σημασία για τη συνείδηση, ας πούμε, των ανθρώπων. Επηρεάζει τη συνείδηση των ανθρώπων. Και έτσι έρχονται σε μία, ας πούμε, σε μία συνομιλία και σε μία σύμπλευση μέσα από αυτά που περνάει σήμερα
ο ελληνικός λαός.
Θέλετε κάτι άλλο να σας πω πάνω σε αυτό?
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι τι σημαίνει για σας ποιητική γλώσσα και τι σημαίνει ανθρωπολογικά για σας αυτό που λέγατε πριν, η εκφορά του λόγου και η σημασία των λέξεων στην τέχνη και ίσως και στην καθημερινότητα. Αυτό λίγο πολύ το συνεχίζω αυτό που μας περιγράψατε.
Ναι, ναι, θα προσπαθήσω να το συνδυάζω. Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις, αλλά θα σας πω καταρχάς το ποιητικό κομμάτι. Ποιήση, εγώ δεν θεωρώ ότι να είναι, ας πούμε, ένας ωραίος στίχος ή μια ωραία εικόνα ή ένα ωραίο αίσθημα. Έχει σημασία γιατί υπάρχει αυτός ο στίχος, γιατί υπάρχει αυτή η εικόνα, γιατί υπάρχει αυτό το αίσθημα. Αν ο σκοπός είναι για το καλό, αν είναι για το καλό, τότε αυτό είναι το πραγματικά το χρήσιμο, δηλαδή το ωφέλιμο, για μένα είναι η πραγματική ποιήση.
Μάλιστα.
Ενώ συνήθως μπερδευόμαστε και εκλαμβάνουμε ως ποιήση κάποια πράγματα τα οποία ανήκουν στο μοντερνισμό, θέλουν δηλαδή να κάνουν μια καινοτομία, η οποία όμως συνήθως, αν δεν συμπίπτει, ας πούμε, τα διαχρονικές αξίες, είναι κάτι σαν μόδα, δηλαδή έρχεται και περνάει μετά. Όμως σε αυτό το διάστημα που είναι σαν μόδα επηρεάζει τους ανθρώπους, πάλι αρνητικά όμως, γιατί τους απομακρύνει από την αλήθεια. Γιατί όταν λέμε πανανθρώπινες αξίες εννοούμε, τι εννοούμε? Εννοούμε τη χαρά, το παιχνίδι, την αγάπη, τον ενθουσιασμό για τη ζωή. Αυτά είναι οι πανανθρώπινες αξίες που υποστηρίζει ο πραγματικός ελληνισμός. Δεν έχουν σχέση δηλαδή με τα εθνικά μας όρια. Ο ελληνισμός είναι μια διαχρονική αξία που την έχει αναγνωρίσει και ο δυτικός πολιτισμός και την έχει εντάξει μέσα στην φυσικά, την έχει εντάξει μέσα στον ίδιο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά με ένα επιλεκτικό, θα έλεγα, τρόπο. Με ένα επιλεκτικό τρόπο δηλαδή που προσπαθεί να προστατεύσει πάλι τα στενά συμφέροντα τα εθνικά μιας χώρας. Ενώ ο ελληνισμός είναι κάτι πανανθρώπινο. Σημαίνει χαρά, σημαίνει αγάπη, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει όλα τα θετικές προσδοκίες που έχουν όλα τα όντα πάνω σε αυτό το πλανήτη. Αυτό θεωρώ ότι είναι το κατεξοχήν, ας πούμε, ποιητικό, να γίνεται κάτι χωρίς να φωνάζεται όμως.
Μάλιστα.
Δηλαδή να παρέχει πληροφορίες οι οποίες είναι επί της ουσίας. Πώς μας βοηθάει δηλαδή η τέχνη, αλλάζοντάς μας κατένθεση στην νόησή μας, να μπορούμε να αξιολογούμε σωστά τα πράγματα, τι είναι καλό και τι είναι κακό. Εάν πάρουμε αυτό που είναι αυτό το οποίο δεν έχει σχέση, ας πούμε, με το δημόσιο, ας πούμε, συμφέρον, δηλαδή με το συμφέρον όλων και όχι με το ατομικό μας συμφέρον, σίγουρα κάποια στιγμή θα συγκρουστεί. Θα γίνουμε δηλαδή φορείς, ας πούμε, μιας πράξης ή μιας σκέψης η οποία και αν δεν συμπλέει με αυτές τις αξίες σίγουρα θα μας βγάλει έξω από το δρόμο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα
Ναι,
σκέλος
ναι, ναι.
όσον αφορά την
Την
ποίηση.
ποίηση.
Ποίηση δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε ποίημα, γιατί ένα ποίημα μπορεί να μεταφέρει, ας πούμε, πληροφορίες, να είναι αισθητικά καταπληκτικό, να λες πω πω τι ωραία που το έγραψε, τι αμφιβολία μέσα που υπάρχει, τι οραματισμός ή τι σχήματα, ας πούμε. Αλλά όμως αυτό το ποίημα, όσο ωραίο και να είναι, μπορεί να μας αποπροσανατολίσει.
Βεβαίως.
Γιατί η γοητεία δηλαδή του στίχου είναι όπως οι σιρήνες που αντί δηλαδή ο Οδυσσέας να τραβήξει για την Ιθάκη, να κάτσει εκεί και να αρχίζει να ερμηνεύει τι είναι οι σιρήνες, μέχρι να τον καταπιούν οι σιρήνες όμως.
Μπορεί όμως και να μας προσανατολίσει μερικές
Μα
φορές.
ο προσανατολισμός είναι ένας μόνο. Όταν εδραιώνονται αυτές οι αξίες. Αυτές οι αξίες που είναι συλλογικές, είναι διαχρονικές, είναι αποδεκτές από όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον πλανήτη να πει «Δεν μ' αρέσει να παίζω», «Δεν μ' αρέσει να γελάω»,
Ναι, ναι,
«Δεν μ'
σωστά.
αρέσει να ζω ωραία». Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάποιος, ειδικά τα παιδιά, που τα παιδιά ας πούμε έχουν ακόμα, τα πολύ μικρά παιδιά έχουν ακόμα μέσα τους το νόημα της ζωής, που είναι η χαρά, το παιχνίδι και η αγάπη.
Ναι. Και για το λόγο που λέγαμε και τη σημασία των λέξεων στην τέχνη και στην καθημερινότητα, πώς το συνδέεται αυτό, ας πούμε.
Ναι, αυτό έχει, επειδή ο λόγος είναι πραγματικά, είναι πραγματικά η υπόσταση του Θεού. Δηλαδή η λογική είναι αυτό το εργαλείο που έχει δώσει ο Θεός στους ανθρώπους για να μπορούν να διαχειρίζονται αυτό τον πλανήτη σαν πραγματικά σαν επιστάτες της δημιουργίας και όχι απλώς επιστάτες και συνδημιουργοί. Γιατί ο ανθρώπινος πολιτισμός το έχει δείξει μέχρι στιγμής και το έχει καταγράψει ότι όταν οι άνθρωποι δημιουργούν ωραία πράγματα μένουν σαν θεϊκά πράγματα. Ο ελληνικός πολιτισμός, ας πούμε, αυτό το έχει καταφέρει πάρα πολύ, αλλά και άλλοι πολιτισμοί έχουν φτιάξει ωραία πράγματα. Όλα αυτά τα ωραία έργα δηλαδή που έχουν παραμείνει, είτε είναι άειλα, είναι πνευματικές εργασίες δηλαδή, είτε είναι υλικά μνημεία, αυτά είναι θεϊκά έργα, είναι εκ Θεού. Πηγάζουν όμως μέσα από το λογικό κριτήριο, γιατί τα ζώα, ας πούμε, φυσικά είναι θεϊκά όργανα και εκείνα, είναι πλάσματα του Θεού, που εμπεριέχουν μέσα όμως, μέσα στο DNA τους όλες τις πληροφορίες που πώς να υπάρχουν και πώς να ζουν δηλαδή και να μόνα τους να επιβιώνουν. Αλλά όμως δεν φτιάχνουν πολιτεία, δεν φτιάχνουν δηλαδή έργα τα οποία να είναι έργα τα οποία να ξεφεύγουν ας πούμε από το πρόγραμμά τους. Ενώ ο άνθρωπος λόγω της λογικής έχει ακριβώς αυτή την θεϊκή δημιουργική σκέψη. Να μπορεί να φτιάχνει πράγματα.
Είναι αυτός που δίνει και την έννοια στα πράγματα, δηλαδή.
Φυσικά, φυσικά. Αυτό τι γίνεται, γίνεται με τον λόγο. Ο λόγος όμως αποτελείται από σημεία. Τα σημεία αυτά είναι οι λέξεις. Οι λέξεις το λοιπόν έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη ζωή μας. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες έχουν ένα ορθό λογικά περιεχόμενο και το οποίο είναι ωφέλιμο, είναι σίγουρο ότι μας επηρεάζουν και εμάς και τους γύρω μας. Αν οι λέξεις που επιλέγουμε είναι εκτός από αυτά, έξω από αυτά, πάλι μας επηρεάζουν αρνητικά. Γιατί είναι μουσικές οντότητες στην πραγματικότητα. Είναι μουσικά υποκείμενα, όπως λέγονται, τα οποία περιέχουν μια τρομακτική δύναμη. Η δύναμη αυτή είναι και ηλεκτρομαγνητικής μορφής και κραδασμικής μορφής. Δηλαδή είναι κραδασμικής μορφής γιατί είναι συχνότητα στην πραγματικότητα. Η ανθρώπινη φωνή, παραδείγματος χάρη, όταν εκφέρεται, είναι μία νότα, είναι μία συχνότητα. Και είναι συγκεκριμένες οι συχνότητες αυτές με τις οποίες απαγγέλλονται οι λέξεις. Και αυτές οι συχνότητες επηρεάζουν τον εγκέφαλο και δημιουργούν είτε μία θετική ατμόσφαιρα, είτε μία αρνητική ατμόσφαιρα. Η οποία κατευθύνει ουσιαστικά και τις τύχες μας. Από αυτή την επιρροή. Φαντάζεστε να ακούμε τα ίδια αρνητικά πράγματα κάθε μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιζήσουμε.
Αυτό είναι
ή αν βάλει κανείς το κακό στο μυαλό του, θα πάθει αυτό, θα πάθει αυτό, στο τέλος υλοποιείται αυτό.
Ναι,
γιατί
ναι.
Δεν έχει άλλη επιλογή ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι εκτελεστικό όργανο του πνεύματός μας.
καλοκαίρι τα πανιά και πάρ' τα όνειρά μου παρά και την καρδιά μου. Δεν την μπορώ την ερημιά.
Θα ήθελα να μας πείτε και πώς εσείς ανατρέχετε στην παράδοση και τι στοιχεία για αυτή την θετική και καλή, ας το πούμε έτσι, επικοινωνία έχετε, βάζετε μέσα από στοιχεία της παράδοσης ή και της αρχαιότητας στα έργα που δημιουργείτε. Δηλαδή πώς συνδέονται αυτά με το έργο που παράγεται σήμερα, που η Ελλάδα δεν είναι και στα πιο θετικά της, ας το πούμε. Αλλά εσείς ανασύρετε μέσα από την παράδοση και από την αρχαιότητα, νομίζω, κάποια θετικά στοιχεία.
Η Ελλάδα δυστυχώς έχει πάρα πολλούς κλειδονισμούς μέσα στην ιστορία. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν καλά, πολύ σπάνια. Μόνο στην εποχή του Περικλέως, δηλαδή, έζησαν το ανθρώπινο θαύμα, ας πούμε, της ανθρώπινης νόησης για 40 χρόνια που ήταν ο Περικλής, 30, γιατί όταν άρχισε και ο πόλεμος ο Περιπτωσιακός και εκεί κατέρευσε. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ την τύχη, επειδή βρισκόμαστε πάνω σε ένα, σε ένα γεωγραφικό σημείο του πλανήτη που είναι η σύγκρουση, ας πούμε, όχι μόνο των πλακών της γης που δημιουργούν, ας πούμε, τους σεισμούς, αλλά και δύο πολιτισμών, ας πούμε. Αυτό έκανε στόχο, το γνωρίζαμε από την ιστορία, τι έχει συμβεί, ας πούμε, στην Ελλάδα και στην ιστορία. Δηλαδή έχουμε μόνο ηρωικά γεγονότα, αλλά τα οποία έγιναν μέσα σε ένα δράμα και τραγικότητα, σε απόλυτη τραγικότητα.
Τραγικότητας κιόλας, ναι.
Ακριβώς. Και να μην σκεφτούμε, ας πούμε, αυτά που τράβηξαν αυτοί που ήταν πέραν του γεωγραφικού χώρου αυτού.
Ναι.
Άρα δεν πρέπει να συνδέουμε την ιστορία της Ελλάδας, που είναι ένα τραγικό δράμα, με πολλούς ηρωισμούς μεν, αλλά η τραγωδία το έκανε αυτό. Ο ηρωισμός δεν βγαίνει από μόνος του.
Σωστό.
Και από την άλλη είναι η ιστορία του πολιτισμού της Ελλάδας, που είναι ανέπαφη. Είναι παρθένα, είναι αηφόρος. Δεν θα σταματήσει ποτέ να παρέχει τις ορθές πληροφορίες για τον προσανατολισμό του ανθρώπου. Με αυτό το κριτήριο κάνω επιλογή μέσα από έργα τα οποία είναι κυβωτή αξιών. Ο τρόπος δηλαδή που είναι συγκροτημένα, μας παρέχουν ενθουσιασμό για τη ζωή, μας λύνουν απορίες, δεν μας δημιουργούν επιπλέον τρόμο ή αμφιβολία ή φόβους, αλλά μόνο αισιοδοξία. Είναι αυτά τα έργα που τα διαβάζεις και λες, πω πω, δεν ήμουν καλά και τώρα έγινα που το διάβασα.
Ναι, σωστά.
Να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό, το λέω πάρα πολλές φορές.
Ναι, ναι.
Το 12 που έκανα την απολογία του Σωκράτη για πρώτη φορά στα αρχαία ελληνικά και που είχα σοβαρά προβλήματα και εγώ όπως όλος ο κόσμος και οικονομικά και ήμουνα σε μια κατάσταση, ας το πούμε, δεν ήταν κατάθλιψη που είναι πολύ σοβαρή αρρώστια, αλλά είναι αυτό που λες ότι έχω χάσει, ας πούμε,
ναι,
το έχω χάσει.
Ναι, ναι.
Δεν είμαι καλά. Λοιπόν, διαβάζοντας και μόνο το πρώτο κεφάλαιο της απολογίας του Σωκράτη στα αρχαία ελληνικά, έγινε καλά, σας ορκίζομαι. Δηλαδή, διαβάζοντας μόνο, δηλαδή απαγγέλλοντας για να μάθω τον ηθοποιό πώς θα το πει, γιατί έτσι δουλεύω με τους ηθοποιούς, απαγγέλλω εγώ πρώτος, γιατί κάνω ένα διαχωρισμό τέτοιο στις φράσεις, στις φραστικές ενότητες, όπως λέω, οι οποίες κάθε φράση έχει μία σημασία. Η σημασία είναι είτε εικόνα θα είναι, είτε μία ιδέα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα αυτό που κλείνει την τριάδα, ας πούμε, είναι τα αισθήματα τα οποία υπάρχουν όταν ο ίδιος ο συγγραφέας μας παρέχει αυτή την πληροφορία της εικόνας ή της ιδέας. Τι αισθήματα τον κατακλείζουν. Λοιπόν, οπότε η συναναπαράσταση του λόγου θα πρέπει, του θεατρικού λόγου δηλαδή, κάνω μια παρέκφαση τώρα, θα πρέπει να γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο η απαγγελία, γιατί περί απαγγελίας πρόκειται, η οποία όμως πρέπει να αναδεικνύει και την εικόνα ή την ιδέα και παράλληλα τα αισθήματα του συγγραφέα. Έτσι έχουμε ένα βιωματικό θέατρο. Δεν έχουμε ένα περιγραφικό θέατρο όπως συνήθως γίνεται, ούτε ένα θέατρο του σκηνοθέτη ή ένα θέατρο του μεγάλου ερμηνευτή, αλλά γίνεται ένα θέατρο που υπηρετεί τις ιδέες που έχει αυτό το κείμενο, αυτός ο συγγραφέας, είτε είναι νεκρός είτε είναι ζωντανός.
Και είτε είναι
αυτό είναι πραγματικά που με ενδιαφέρει. Και αυτό ακριβώς έχω κάνει με τα έργα που έχω επιλέξει μέχρι τώρα. Είναι έργα δηλαδή τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμα και κυρίως για τα παιδιά, για τις μικρές ηλικίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω παίξει το Έρος Ήρος του Παπαδιαμάντη μέσα σε τάξη, τέταρτης τάξης δημοτικού σχολείου. Και το μόνο της ζωής ταξίδιων σε τρίτη και τέταρτη τάξη δημοτικού σχολείου. Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι αποδέχτες, γιατί δεν χρειάζεται να καταλάβουν πολλά πράγματα.
Αισθάνονται.
Γιατί η τέχνη δεν απαιτεί αυτό το πράγμα. Η τέχνη απαιτεί να νιώσουμε πράγματα. Δηλαδή να ξαναγεννηθεί μέσα μας ο αισθηματικός άνθρωπος, που ακούει δηλαδή πραγματικά αυτό που λέει η καρδιά του και που είναι ο μόνος σίγουρος οδηγός. Και γι' αυτό το ονομάζω και αυτό ένα εκπαιδευτικό θέατρο, με αυτές τις παραστάσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα. Είναι παραστάσεις δηλαδή που μπορούν να τις δουν από παιδιά μικρά και ας μην καταλαβαίνουν, μέχρι οι μεγάλοι άνθρωποι.
Είμαστε με τον Δήμο τον Αυδελιώδη, τον δημιουργό του κινηματογράφου και του θεάτρου, και ακούμε πράγματα πολύ όμορφα και σημαντικά. Δεν είναι μόνο το όμορφο, είναι ένας άλλος τρόπος και να σκεπτόμαστε, γιατί πολλές φορές σκεπτόμαστε κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά εκείνος μας ανοίγει κάποια παράθυρα τώρα σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το σύμπαν που ζούμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αυδελιώδη, όταν δημιουργείται μια παράσταση, μια ταινία, αυτό που επιδιώκετε περισσότερο εσείς μέσα από αυτά που μου είπατε και προηγουμένως, θα λέγατε ότι είναι αυτή η αφοπλιστική αποδοχή κάποιων κοινών συγκινήσεων, όπως αισθάνεστε εσείς ότι νιώθουν τα παιδιά στο δημοτικό, ή μπορείτε αυτό να το καταρθώνετε κάθε φορά, γιατί και αυτό εξαρτάται και από τη δική σας ενσυναίσθηση και αυτογνωσία. Δηλαδή δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι οι άνθρωποι, δεν είμαστε σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, τους κύκλους της ζωής μας, το ίδιο ενεργή θα έλεγα. Δηλαδή κάθε φορά χρειάζεται και εμείς να ανασύρουμε από τον εσωτερικό μας κόσμο κάποια στοιχεία τα οποία θα επικοινωνήσουν με τον εξωτερικό κόσμο και με τους άλλους. Πώς είναι δηλαδή, η ερώτηση είναι αν εσείς επιδιώκετε αυτή την αφοπλιστική αποδοχή της συγκίνησης που την είχατε και στις ταινίες σας και στην Αιαρινή Σύνταξη.
Θα σας πω, εγώ δεν ζητάω τίποτα από τους θεατές. Πραγματικά, εγώ το μόνο που ζητάω είναι μόνο από τον εαυτό μου και από τους συνεργάτες μου να είμαστε εμείς συγκινημένοι με αυτό που κάνουμε. Γιατί αν εμείς είμαστε συγκινημένοι, είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, σε αυτό που κάνουμε και το θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν αφορά απλώς να φανούμε, αλλά να δείξουμε τη συγκίνησή μας απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ωραία, πιο ασφαλώς, με μια πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Εάν αυτό το πράγμα το αισθανθούμε εμείς,
ναι,
είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα το νιώσουμε και άλλοι. Γιατί είναι μια αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περιφρονηθεί.
Σωστά.
Γιατί η αλήθεια εδώ εδραιώνεται πάνω στις νότες, πάνω στις συχνότητες. Δηλαδή είναι μαθηματικού μεγέθους, δεν είναι φιλοσοφικού μεγέθους.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν ας πούμε η ερμηνεία, θα σου το πω με ένα παράδειγμα από τη μουσική. Mm. Όλοι ξέρουμε τον εθνικό ύμνο. Αν ακούσουμε τον εθνικό ύμνο, ας πούμε, συγκινούμαστε.
Mm-hmm.
Αν φανταστείτε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο και να τον λένε εθνικός ύμνος και να μην ακούσει, όχι μόνο να μην ακούσει τις νότες δηλαδή τις συγκεκριμένες, αλλά να ακούσει άλλα αντάλλων. Εκεί αγριάζεις, γιατί λες, μα δεν είναι αυτό που ήθελα, δεν είναι αυτό που προσδοκούσα, δεν είναι αυτό που ξέρω πάρα πολύ καλά και με συγκινεί, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εάν βασιστείς πάνω σε αυτή τη μαθηματικού τύπου σκέψη για την τέχνη, η οποία αφορά τις δύο παραμέτρους, όπως λέω, είναι η παράμετρος της συχνότητας και η παράμετρος του ρυθμού. Οι ρυθμικές αλλαγές και οι συχνότητες, που αν χτιστούν, ας πούμε, όπως γίνεται μια όπερα ακριβώς, που ξέρουμε πού θα γίνει η πάυση, ξέρουμε πού θα αλλάξει ο τόνος κτλ., πού θα αλλάξει ο ρυθμός, και έχουμε ένα συντεταγμένο έργο το οποίο είναι πάνω σε μια παρτιτούρα και όπου μετά μπορούμε να κριθούμε αν τηρήσαμε την παρτιτούρα σωστά ή όχι. Το ίδιο ακριβώς για μένα είναι πλέον και το θέατρο και ο κινηματογράφος. Δηλαδή στηρίζονται σε αυτού του είδους τις πληροφορίες που είναι οι υλικές πληροφορίες, γιατί ανήκουν στον ήχο και στην εικόνα, και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να γίνουν και αντικείμενο κριτικής και έρευνας κριτικής, αν πραγματικά υπάρχει συνέπεια ύφους. Αυτά τα πράγματα είναι θέματα που μπορούν να αξιολογηθούν πάρα πολύ εύκολα.
Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό το, όπως περιγράψατε, αυτό που περιγράφετε τώρα, τους ήχους και την παρτιτούρα και την ακολουθία, ο χώρος και ο χρόνος έχουν κάποια ειδική θέση? Δηλαδή, ας πούμε, το γεγονός ότι ο χώρος που ζούμε εμείς είναι η Ελλάδα και είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που φέρει πράγματα, που τα κουβαλάει δηλαδή, τα αναδεικνύει ακόμα και με μια αισθητική και γεωγραφική και καθημερινότητα ενδεχομένως μέσα από αυτούς τους ήχους όπως το περιγράψατε, μέσα από τη γλώσσα. Έτσι. Αλλά και ο χρόνος που ενδεχομένως, ο χρόνος δεν είναι αμεληταίος του χώρου, αν συνυπολογίσουμε ότι ζούμε σε ένα χώρο όπως είναι το Αιγαίο. Έχουμε αυτόν τον χώρο ανάμεσα στην καθημερινότητά μας οι Έλληνες, ένα χώρο που δίνει άλλη διάσταση. Τι ρόλο παίζει ο χώρος και ο χρόνος στην τέχνη τη δική σας, πώς τον συμπεριλαμβάνετε, ας πούμε?
Επειδή πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα με τους τοπιούς, δηλαδή θέματα συγκέντρωσης, πολλές φορές, ας πούμε, παλιότερα, γιατί τώρα έχουμε βρει τον τρόπο, γινόταν, ας πούμε, ξέρετε, μέσα σε μια θεατρική παράσταση μπορεί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος να έχει πάρει, ας πούμε, χάπια και να κοιμηθεί και να ροχαλήσει την ώρα της παράστασης. Ή κάποιος να έχει πάρει, να έχει θέμα, ας πούμε, και να αρχίσει να παραμιλάει. Γιατί και αυτό μας έχει συμβεί. Εκεί τι κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό? Γιατί βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο χρόνο.
Ναι.
Και συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι απρόβλεπτα.
Ναι, 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 ναι.
Εκεί η οδηγία δική μου είναι ότι αυτό που κάνουμε είναι μια λειτουργία στην πραγματικότητα, η οποία, επειδή αποβλέπει, ας πούμε, σε πολύ ευρύτερο ορίζοντα από το να αποκομίσουμε εμείς κέρδη ιδιωτελή, δηλαδή πόσο καλοί ηθοποιοί είμαστε, πόσο σκηνοθέτες είμαστε, είναι μια λειτουργία, γιατί παρέχει το θέατρο και η τέχνη πληροφορίες οι οποίες είναι ωφέλιμες για την καθημερινή μας ζωή, γιατί αλλάζει τον προσανατολισμό στο μυαλό μας. Επομένως, δεν θα πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτά τα συμπτώματα ανθρώπων οι οποίοι δεν το κάνουν επίτηδες, αλλά από αδυναμία ή από άγνοια. Επομένως, η λειτουργία συνεχίζεται. Παραμένετε δηλαδή μέσα στο χρόνο του έργου. Οπότε καταργείται ο εξωτερικός χρόνος, δηλαδή, που ισχύει για όλους, που είναι αυτός ο χρόνος που τον βιώνουμε όλοι κάθε στιγμή, και δημιουργείται ένας καινούριος χώρο χρόνος, ο καινούριος χωροχρόνος αυτός είναι ο χρόνος που έχει σχέση με το έργο που αναδεικνύεται.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί όταν το έργο αυτό μπορεί να σε τραβήξει, τότε ξεχνάς τον πραγματικό χρόνο.
Ναι.
Οπότε όταν ξεχάσεις τον πραγματικό χρόνο, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι είσαι σε μια ερωτική σχέση με αυτό το έργο.
Mm.
Δηλαδή ξεχνάς ουσιαστικά, ξεχνώντας το χρόνο, ξεχνάς το θάνατο. Με τη συμβολική σημασία, δηλαδή ξεχνάς τα προβλήματα τα οποία σε οδηγούν στο θάνατο.
Και εσείς πιστεύετε ότι η τέχνη έχει ένα, ας το πούμε, μαγικό ραβδάκι να είναι αγαπητική σε σχέση με τη ζωή που ζούμε, δηλαδή κάνει τον άνθρωπο να αγαπήσει περισσότερο κάποια πράγματα και να αναδείξει την ιερότητα που έχει η ζωή μέσα από την τέχνη, δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στον άνθρωπο?
Φυσικά, φυσικά η τέχνη μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα και μία φράση καμιά φορά σε ένα έργο, όλο το έργο να μη στέκει, ας πούμε, ή να βαριέσει, να κουράσει, και να ακούσει μία φράση και να σου ξυπνήσει κάτι μέσα σου. Ή ένα έργο που είναι ολοκληρωμένο, το οποίο σε ενθουσιάζει και τα λοιπά σου, ήδη σου έχει αλλάξει προσανατολισμό. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, πόσο θα σε περάσει ο χώρος μέσα στον οποίο θα συνεπάρξεις με τους άλλους. Δηλαδή, αν οι παρέες που θα κάνεις μετά, οι συνομιλίες που θα κάνεις, είναι αποδομητικές, ας πούμε, αποδομητικές της ορθής σκέψης.
Ναι.
Και αυτή τη σκέψη, ας πούμε, η οποία σου δίνει ενθουσιασμό και αισιοδοξία και δημιουργικότητα, τότε ξαναγυρνάς πάλι σε αυτή την κασέτα που παίζει συνήθως ο εγκέφαλος, ας πούμε. Είναι κάτι που γίνεται αυτοματικά σχεδόν, γιατί είναι άτακτες πληροφορίες που έχουν εισέλθει μέσα από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από οποιαδήποτε συζήτηση η οποία θα σε επηρεάσει, ας πούμε, αρνητικά, και τα οποία υπάρχουν μέσα σε κουτάκια και βγαίνουν από μόνα τους και κάνουν κουμάντο. Δεν μπορούμε να τα υποτάξουμε αυτά. Πρέπει δηλαδή να έχουμε αυτοέλεγχο και να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, να αξιολογούμε τα πράγματα και να μπορούμε να εμείς να αποφασίζουμε τι θα κρατήσουμε και τι όχι. Αλλά αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο όταν είμαστε με ανθρώπους που είναι δικοί μας άνθρωποι και οι οποίοι μπορεί να μας επηρεάσουν με μια φοβία που έχουν ή με μια άρνηση που δεν δέχονται κάτι. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά είναι σίγουρο ότι όποιος σπαταλήσει λίγο σκέψη για να το διαχειριστεί σωστά αυτό το πράγμα θα είναι κερδισμένος, γιατί θα ωφελήσει και τους άλλους. Ενώ αν καταστρέψει τη δική του ηρεμία και γίνεται άχρηστος και για τον εαυτό του και για τους άλλους.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω και ένα άλλο πράγμα σε σχέση με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και των δημιουργών. Καλά, αυτό μπορεί να δράσει και στους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που δίνει περισσότερο εφόδιο κατά την άποψή σας, η αποτυχία ή η επιτυχία?
Μόνο η επιτυχία.
Μόνο η επιτυχία.
Ναι, 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 είναι σίγουρο. Η αποτυχία, δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων, την εκλαμβάνει σαν μια σκληρή απόρριψη και δημιουργεί αποδόμηση στο μυαλό μέσα.
Είναι αλήθεια αυτό.
Δηλαδή, ναι, για να ανασυγκροτηθείς μετά θέλεις καμιά φορά από ένα μήνα έως 10 και 20 χρόνια καμιά φορά, ίσως και παραπάνω.
Βεβαίως.
Πολλοί άνθρωποι με μια αποτυχία, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα συμβολικό θάνατος για αυτούς και μετά οδηγούνται πραγματικά στην έλλειψη δράσης, απογοητεύονται, δεν μπορούν να ξανασηκώσουν κεφάλι και πολλά μυαλά και ταλέντα, επειδή έχουν ακριβώς αυτή την ευαισθησία, αχρηστεύονται. Αυτό είναι ψέμα που λέγεται ότι η αποτυχία, φυσικά και επιμένουμε, φυσικά όταν αποτύχεις κάπου θα προσπαθείς να το διορθώσεις, αλλά έχεις την ωριμότητα να το κάνεις αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί που δεν έχουν αυτή την ωριμότητα και αυτό το είδος, δηλαδή αυτογνωσίας, για να μπορέσουν να το διαχειριστούν σωστά,
ναι,
θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Επομένως, δεν μπορούμε να το κάνουμε έμβλημα αυτό, γιατί άλλο είναι να μπορείς να διαχειριστείς την αποτυχία σωστά, που μπορεί να φυσικά και να τη διαχειριστείς. Αν παραδείγματος χάρη, όπως είπα εγώ στην παράσταση προηγουμένως, καταλάβεις αυτό, ότι αυτός, ας πούμε, που αρχίζει και μονολογεί κάτω και παίζει ένα δικό του θέατρο, ο ηθοποιός δεν το πάρει σαν απόρριψη, ότι δηλαδή δεν μ' αρέσει η παράσταση. Άρα με απορρίπτει αυτός, και το πάρει ότι αυτός έχει ο άνθρωπος το δικό του πρόβλημα, δεν το κάνει επίτηδες για μένα. Εάν έχει αυτό το είδος αυτογνωσίας ο ηθοποιός, λοιπόν, και το ίδιο και ο κάθε άνθρωπος, και δεν επηρεαστεί από αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως ο ηθοποιός δεν έχει αυτό το είδος αυτογνωσίας και και νομίζει ότι αυτό είναι μια πρόκληση, ας πούμε, για αυτόν, για να τον...
Ναι,
για
ναι.
Τον
αποδομήσεις.
Τότε ναι. Παθαίνει ζημιά ο ηθοποιός. Ναι, ναι. Δηλαδή η ζημιά είναι ή να εκραγεί,
ναι.
ή να εκραγεί, ή να κάψει τον ίδιο τον εγκέφαλο.
Σωστό.
Επομένως δεν πρέπει να το κάνουμε έμβλημα αυτό, ότι η αποτυχία βοηθάει.
Ναι, ναι,
όχι.
Κατάλαβα.
Δεν πρέπει να το λέμε έτσι. Πρέπει να λέγεται αλλιώς, ότι εάν βρούμε κάποιο εμπόδιο, θα σκεφτούμε τι έφταιξε ορθολογικά,
ναι,
και όχι συναισθηματικά.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα το αντιμετωπίσουμε όπως οι γιατροί.
Χειρουργώντας δηλαδή ενδεχομένως, άμα χρειαστεί.
Ακριβώς. Ακριβώς. Θα βγάλουμε αυτό το οποίο μέσα χαλάει τη συνοχή της σκέψης.
Ναι.
Τη λογική αλληλουχία δηλαδή.
Σωστά.
Γιατί σίγουρα εκεί, όταν υπάρχει λογική αλληλουχία, ο άνθρωπος δεν μπορεί να χάσει ποτέ την ηρεμία του. Όταν χάνεται η αλληλουχία και δεν ξέρουμε το λόγο γιατί χάθηκε όμως, τότε έχουμε πρόβλημα.
Ναι. Και εδώ θα ήθελα, κλείνοντας, να σας ρωτήσω μια ερώτηση που την κάνω σε όλους τους καλεσμένους μας. Να μας πείτε μια μεγάλη αλήθεια, αν υπάρχει, γιατί μπορεί και η αλήθεια να μην είναι μία, που εσάς τουλάχιστον σας ακολουθεί και την έχετε πάντα σαν προσωπική σας, σαν ένα προσωπικό σας οδηγό σε ό,τι κάνετε, σε ό,τι φτιάχνετε στην τέχνη.
Θα σας το πω, είναι πολύ εύκολο, γιατί όταν το γνωρίζω, γιατί από μικρό παιδί δηλαδή, αλλά το κατάλαβα βέβαια αργότερα, αλλά το κατάλαβα, κατάλαβα τι σημαίνει η έννοια της αγάπης. Δηλαδή η έννοια της αγάπης σημαίνει ότι δίνεις, δεν ζητάς να πάρεις τίποτα από τους άλλους. Δίνεις μόνο. Εάν δίνεις μόνο και κάνεις υπομονή και δεν θυμώνεις, δεν εκδικείσαι, δεν και μόνο δίνεις, πραγματικά αυτό που δίνεις μετά έρχεται απείρως πολλές φορές περισσότερο και σε κρατάει συνέχεια σε μια δημιουργική σχέση με τον κόσμο και με τους ανθρώπους. Ενώ οποιοδήποτε άλλη αξία, δηλαδή αν ας πούμε προσπαθήσεις να είσαι αξιοπρεπής, παραδείγματος χάρη, σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύσεις το εγώ σου, τον εαυτό σου δηλαδή, προσωπικά και ατομικά, χωρίς να ενδιαφέρεσαι για τον άλλο. Δηλαδή είναι ένα είδος μεγάλο εγωισμού, ας πούμε. Ή οποιαδήποτε άλλη αρετή και αν βρεις, δεν μπορεί να έχει αυτή τη δύναμη της αγάπης. Γιατί η αγάπη στην πραγματικότητα σημαίνει αυτή την αρμονία που έχει όλος ο σύμπαν κόσμος και που συνέχει τον κόσμο και τον εξελίσσει αυτόν τον κόσμο, και αν μιμηθούμε αυτό το πράγμα που είναι θεϊκό, για να παραγωγή της αγάπης δηλαδή, είναι κάτι αιώνιο και πάρα το πιο δυνατό αίσθημα που μπορεί να αισθάνεται κανείς για όλα τα πράγματα.
Κύριε Αυδελιώδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πραγματικά, άνοιξε ένα άλλο ορίζοντα, μπορούμε να πούμε, ένα παράθυρο στην εκπομπή μας, και θα χαρούμε πολύ να δούμε σύντομα τη νέα σας ταινία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και στις παραστάσεις τις θεατρικές. Ξέρουμε πρόσφατα ότι είχατε, δεν ξέρω, παίζεται ακόμα η θεατρική παράσταση Ελένη του Ρίτσου που είχατε, νομίζω ότι δεν παίζεται πια ή όχι?
Όχι, η Ελένη θα παιχθεί στο Μπάγιον Θέατρο κατά το μήνα Μάιο.
Ναι.
Και αυτό το διάστημα παίζεται ο επιτάφιος του Καρικλής στο Ινικία κατά Κουζίνου και θα συνεχιστεί και το νέο έτος.
Πολύ ωραία, γιατί και εκεί γνωρίζουμε και την οικία αυτή λόγω Λέσβου, και σας ευχόμαστε και εκεί να πάνε όλα καλά και πραγματικά να μας, και με τις συζητήσεις σας και τις παρεμβάσεις σας, να μας δίνετε πάντα αυτά τα μικρά κλειδιά για να ανοίγουμε πόρτες και άλλο τρόπο σκέψης στην καθημερινότητα αλλά και γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
Επίσης,
πάρα πολύ.
Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.